Сёння святы отец разам з патрыярхам Канстантынопольскім Барталамеем I, архіепіскапам Афіны Іеранімам II наведаў лагер для бежанцаў у моры, дзе знаходзіцца каля 2,5 тысяч чалавек, з якіх 150 непаўналетнія. Рэлігійныя лідары наведалі вялікую палатку, каб сустрэцца з імі ў індывідуальным парадку. Папа і два праваслаўных іерархі звярнуліся да ўцекачоў з прамовамі, а затым паабедалі з імі. Мы прыбылі, каб звярнуць увагу свету на гэты вялікі гуманітарны крызіс і заклікаць да яго вырашэння. Як людзі веры, мы жадаем злучыць нашы галасы і адкрыта прамаўляць ад вашага імені. Спадзяемся, што свет стане ўважлівым да гэтых сітуацый, трагічнай і па-сапраўднаму безнадзейнай нястачы, і адкажа на яе спосабам годным нашай супольнай чалавечнасці, сказаў пантыфік. Францішак нагадаў, што Бог стварыў чалавечы род, каб ён з'яднаўся ў адзінай сям'і. Калі які-небудзь з нашых братоў ці сясцёр пакутуе, гэта тычыцца ўсіх нас, сказаў папа. Ён заўважыў, што разам з ігнараваннем пакут бежанцаў і злоўжываннямі іх станам існуюць прыклады шчодрасці і адкрытасці, якія прадэманстраваў грэчаскі народ, а таксама мноства людзей з усяго свету, асабліва моладзь, якія аказвалі сваю дапамогу. Так, яшчэ шмат трэба зрабіць, але падзякуем Богу, што ў нашых пакутах ён не пакідае нас у адзіноце. Заўсёды ёсць, хто працягвае нам руку дапамогі, падкрэсліў папа. Святы Отец заклікаў бежанцаў не губляць надзеі і дзяліцца любоўю і міласэрнасцю паміж сабой, маліцца адно за аднаго і аказваць узаемную падтрымку і разуменне.